halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23-29 mitir band heerka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa axad bisha Abriilna waa 17 sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idiin soo jeedinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulankii guga muxuu ay sameynayaan IMF iyo World Bank oo dhaqaalaha adduunka iyo regionist iyo dalalka iyo inta dhanba lala wada xaajoonayo. Runtii wuxuu ahaa kulan ballaadhan oo aad iyo aad iyo aad runtii u qiimo badan buu ahaa. Runtii waxaa muuqatay niyad wanaag xoog leh iyo rabitaan beesha caalamku runtii ay rabto inay Soomaaliya wax la qabato.
Xildhibaan cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ah guddoomiyaha guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka oo ka hadlaya kulamo ay ku yeesheen magaaladani Washington, waraysi ayaan idinka hayna.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xildhibaano ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku eedeeyay maamulka Puntland in ay si xun ula dhaqmaan dadka ka soo jeeda deegaanadaasi iyo ku sugan Puntland, iyo maamulka Puntland oo eedahaasi jawaabka bixiyay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii sicirka iyo sarifka qiimaha maciishada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Saddex caruur ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii ay badda magaalada Berbera liqday iyagoo damacsan inay ku dabaashaan. Caruurtaasi ayaa la sheegay daadoodu inay dhexaysay 9 jir ilaa iyo 13 jir, waxaana meydkooda xalayta fiidkii laga helay badda xeelgeeda. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa xalayta nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Sida uu khadka telefoonka igu sheegay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada Berbera, Jimcaale Cabdilaahi Jaamac Cawke, isagoo ku sugan magaaladaasi, saddex caruur ah oo da'doodu dhexayso 9 jir ilaa 13 jir islamarkaana ka soo roowaxay dugsi waxbarasho ayaa geeriyooday kadib markii baddu ay liqday.
Waxaa dhacay walaaleen, walaahi shil aad u weyn baa runtii dhacay. Saddex ubad oo aad u yaryar ayay maanta baddu liqday. Waxa ay ka galeen halkan dekedda yar ee kalluunka, runtii arday bay ahaayeen, iskuul bay kasoo roowaxeen, kadibna xagga gurigoodii ka aadi lahayn bay badda yimaadeen. Ilaahay baa intaa ka waday, saddexdiiba way dhinteen.
Agaasimo Jimcaale ayaa sheegay in caruurta dhimatay ay isku dayeen inay ku dabaashaan meel aan in badan cidi ku dabaalan oo joogeedu dheer yahay. Maraan weydiiyey sida dhimashada ku timid ayaa waxa uu ku jawaabay.
Balmeen waa qadarka alle, waa meel dabaal lagu talagalay maaha, waa meel ay duunyaha kalluunka kusoo xidhaan inta badan, waa meel ay duunyaha mashiinkooda inta badan ay qodaan oo ay kusuro noqdaa, oo dabaal laguma talagelin. Laakiin da ubad yar waad garanaysaa caqligood, taasaa sababtay baddu way iska degan tahay. Laakiin qusuro hoosaa jira oo wareegaya, kuwaasna markaa qadarku kala koonsiiyey oo laqay. Markaa
geesta kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Berbera waxa uu fariin u jeediyey guud ahaan waalidka.
Dadka waxaan ugu baaqayaa waalidiinta inay ubadkooga ka warayaan oo xiliyada baddu aan macquul ahayn la galo, inaanay usoo fasixin ubadkooga. Sidoo kale waalidiinta ubadkooda iskuullada ku maqan yihiin inay macalimiinta xiriir joogtaa la yeeshaan halkay ubadkooda ku maqan yihiin si ay ugu jawaabaan mar walba.
Wakhtiyadan oo ay roobab laxaadley ka bilowdeen deegaano ka mid a Somaliland ayaa dhimashadan waxay kusoo beegmaysaa wakhti Khamiistii toddobaadkii hore ee lasoo dhaafay ay sidoono kale badda magaalada lagu haya ay u liqday 3 wiil oo dhalinyaro ah isla markaana arday ahaa. Sidoo kale waxaa iyana jira dad ay qaadeen daadadka ay keeneen roobabkani. Warkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa shaac ka qaaday in 9 ka mid ah maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay oo dhalashadoodu ahayd Yemeniyiin loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Boqortooyada Sacuudiga. Waana tallaabadii ugu dambeysay ee ay maamulka madaxweyne Barack Obama u qaadeen si ay u soo xidhaan xabsigaasi Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Cuba, iyada oo ay si weyn uga soo horjeedeen mudanayaasha Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga ka tirsan. Warkan oo sabtidii shalay ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in maxaabiistaasi loo wareejiyey xabsi ku yaala Sacuudiga, taasina ay u sahlayso go'aankii madaxweyne Obama ee uu toddobaad ka hor sheegay in xabsiga Guantanamo Bay albaabada uu isugu xidhayo ka hor inta aanu xafiis ka tegin sanadka 2017.
jabanaan kun oo qof oo reer Jabaan ah oo xaalad argagaxsan ku jira ayaa maalintii saddexaad laga soo guraya goobihii dhulgariirku ku dhuftay ee burburay hoostooda dadkaasi oo ay ka muuqato naxdin qoto dheer ayaa waxaa la geeyay jasiirad ku taala koonfurta oo la yidhaahdo Kiyishu ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhulgariirkaasi ku dhinteen ku dhawaad 2000 oo kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen laga bilaabo maalintii khamiistii ee uu dalkaasi ku dhuftay dhulgariirka xoog badan kooxaha gurmadka ee ku hawlan daad guraynta iyo samata bixinta dadka goobaha dhulgariirku halakeeyay ku dhibaataysan ayaa iyaguna dhib badan kala kulmaya cimilada sii xumaanaysa waxaana la aaminsan yahay ilaa iyo 100 qof ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay ku eedeeyeen dowlad goboleedka puntland in dhibaato ay ku hayaan dadka kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku nool deegaankaasi faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
xildhibaano tiradoodu gaarayso 54 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay kaga hadleen dhibaatooyin ay sheegeen in lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee ku dhaqan deegaano ka mida puntland kuwaasoo ay xuseen in loo geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha xildhibaanada ayaa kulankooda kadib waxa ay shir jaraa'id u qabteen qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ugu horrayn madasha ka hadlay xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id
maanta way bisha tahay 16 waxaa hotel dayax isugu yimid xildhibaano ka kooban digili marifle tiradoona ay dhan tahay 45 xildhibaan xildhibaanadaas oo isugu yimid inay ka hadlaan dhibaato ka dhacday mase ka soo yeertay maamulka puntland gaar ahaan degmada gaalkacyo gobolka mudug iyo degmooyinka sida jariiban qardho bacaadweyn burtinle intaas ka dhacday ayaa la isugu yimid halkan dood dheer ka bacdi xildhibaanada halka isugu yimid waxay baaq dirayaan maamulka puntland baaqaasoo ku aadan in dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo mar kasta oy wax dhacaan ayaga taarget laga dhiganayo in laga joojiyo ciddii dembi gasho la raaco ciddii lasoo qabtana iyadoon la maxkamadaynin maxkamad aan la keenin inaan la dilan sida mar daraad bisha 11-keeda ka dhacday magaalada gaalkacyo waxaan aad uga xunnahay dhacdadii foosh xumayd ee ka dhacday magaalada gaalkacyo oo ahayd laba nin oo soomaaliyeed oo wiilal yaraa midna 22 jir yahay midna 15 jir yahay intii lasoo qabtay buur lagu xiray dabadiisa ilaa ay ka dhimanaan lagu jiiday waa wax yacni aad i aad looga xumaado oo soomaalinimada aan ku jirin busurnimada aan ku jirin yacni nin jir naxay uusan samaynaynin waay maamulka puntland waxaan ka codsanaynaa dadka dembi ma galaa in lama dhahay laakiin markuu dembi galo waa in maxkamad la keenaa
sidoo kale xildhibaanad maryan macalin isaaq oo qayb ka ahayd xildhibaanadii goobta ka hadlay ayaa si kooban uga warbixisay falal ay tilmaantay in lagula kaco dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee ka xoogsada meelo ka tirsan maamulka puntland
waxaanu ka xunnahay dadkaas waxaa loo geystay dil baa loo geystaa dhac baa loo geystaa barkicin baa loo geystaa jirdil baa loo geystaa waxaa loo geystaa in la xirxiro oo qaar bada ay maanta curyaaman yihiin oo gacmaha la yihiin oo lugaha la yihiin oo aanay shaqaysan karin waxaan marka leeyahay dowlad goboleedka puntland arrintaas inay wax ka qabtaan oo ay wax weyn ka qabtaan dadka ay dhibaateeyeenna in maaragtay ay dhiibaan dhiiggooda inay dhiiggooda dhiibaan dadka ay dileen iyo dadka ay dhaawaceen iyo dadka ay dhaceen dadka ayaga ku dhex nool oo meelna aan u carari karin oo dhul kale aan garanaynin oo ayaga magansaday walaalahooda waxaa loo baahan yahay in xaquuqul isaankooda iyo bini'aadminimadooda in la fiiriyo maaha in maaragtay waxaad rabtid qofka kula kacdid ilaahay kama raalli aha waxaad tihin maamul oo 15 sano jirsaday dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan madaxweyneaad leedihiin odayaal dhaqameed baad leedihiin ganacsataad leedihiin siyaasiyiin baad leedihiin dadkaas hadday dhibaato gooniyo idinku hayaan sharciga keena sharciga soo taaga guryaha ku xiranina waxaan kaloo mar labaad leeyahay iska soo dira dowlad baa tihiine dowlad goboleed xoog laa tihiine baabuur iska soo saara hadday idin dhibaayaan dhulkooda usoo celiya
xildhibaanada ayaa ka hor shirkooda jaraa'id waxa ay warbixin ka dhagaysteen guddi xaqiiqa raadina oo dhowaan ka soo laabtay maamulka puntland kuwaasoo sheegay inay la soo kulmeen qaar ka mid a dadkii tacadiyada loo geystay ee ka soo jeeda koonfur galbeed sawirana ay ka soo qaadeen dadkaasi la dhibaateeyey waxaana ka mid a guddigaasi idiris cabdi dhakhtar oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada ee maamulka koonfur galbeed
waxaan ku soo aragnay annaga waxaan ahayn golo badbaadada koonfur galbeed oo golo aqoon-yahanna oo ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa 8 ergaan ahayn waxaan la kulanay dadkii deegaanka tacadiga loo geystay waxay noo sheegeen tacadii badan inay ka dhaceen Burtinle Galgoboob Qardho Gaalkacyo iyo Garoowe waxaan kaloo la kulanay mas'uuliyiintii ugu sareysay maamulka Puntland madaxdooda iyo wasiiradooda waxay dadkii ay warbixinta nasiyeen ayaan annagana ula tagnay annagoo dadkii deegaanadaas joogay oo koonfur galbeed ka soo jeeday aan dhahnay waxaan noo sheegteen u sheega waxay sheegeen dhibaatooyin iyo cadi badan waxaa jirto in maxaal lahayd dad badan la dilay la jirdilay waxaa kaloo jirto 15 qof intii dareeska militaryga loo geliyay oo la sawiray ka bacdina xabsiga la geeyay la dhahay waa al shabaab 15 qof waxay ahaayeen dad meherado kale meesha waxaa lagu nasbeeyay inay yihiin al shabaabna ma aha dadkaas waxaan kaloo tagnay caruurtii meesha ay ku xirneyd oo 15 jir waxay ka yaraa ilaa 15 jirkii waa tagnay sawiraan ka soo qaadnay ayagana waxa waaye ciyaal ah xaaladoodii waa iska fiicneyd meel ka gooni ah ayay deganaayeen si fiican baa loola dhaqmay laakiin waxaa noogu daran dadka 15 qof oo dharka militaryga geliyay oo uu sameeyay ay sameeyeen ciidamada qaarkood waxaa kaloo jira ugaaska guud Yasiin Cabdi Samad oo asagana ku dhawaaqay in 15 bir gudood ay kaga baxaan dadka deegaanadaas ka soo jeeda taasna waa eedeynayna anaga dadkii oo xaqiiq raadiska ahayn dad badan aan la kulanay oo mas'uuliyiin ah oo ay ku jiraan wasaaradda haweenka wasaaradda amniga iyo dad xafiiskan qaabilsan xuquuqul insaanka iyo legal aid ka dhamaantooda waa ka dhidhiyeen arintaas dad badan aan la shaqeeyay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haddaba geesta kalena maamul goboleedka Puntland ayaa beeniyay eedeymahaasi xildhibaanada baarlamaanku ay u soo jeediyeen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero ayaa tilmaamay in Puntland ay soo dhaweysay dadkaasi waxaana wareys la yeeshay Xuseen Baraadan oo istuudiyaha igu heliya
waxaan kaga jawaabaynaa xildhibaanadaas niman waxaan u maleynayaa Puntland ee yaqaana inaysan ahayn dadka koonfurta ka yimidna ma si u nool yihiin awarkahayn iyo waxa loo qabtay Puntland ilaa iyo 1991 dadka usoo barakacayeen hadday usoo barakacayeen shacabka Puntland iyo siyaasiyiintoodaba waxay go-aansadeen markay in lasoo dhaweeyo waana lasoo dhaweeyey si fiican bayna dalka u dhex galeen gobollada Puntland oo dhan bay joogaaneen waxa weeye xuquuqadkooda ka ganacsadaan kii xirfadiisa yaqaan xirfadiisa ku shaqeystaa kii ilaahay duu qadara hayo xoogsi kale ku jira xoogsigaas ku shaqeystaa waa dad dadka la nool si fiicanna waa loo soo dhaweeyey Puntland waxay aasaasay sharci la yiraahdo sharciga barakacayaasha ama ID policy sharci la yiraahdo oo ay kala xaquuq u dhigayso dadka soo barakacay koonfurta Soomaaliya markii dagaalada Soomaaliya ay ka dhaceen dadka lagu ekaal roonaaday bay ahaayeen oo halkan nafta lagta la soo aaday waxay go'aansatay sharcigaas inay dadka markaas la xeer yihiin waxaana taa u daliil oo maraga markaasna doonta in Puntland dadkaas ay u sameysay waxay halka waara oo loo dhisay guryo oo loo dhisay isbitaallo oo loo sameeyay iskoolo oo loo sameeyay biyo oo loo sameeyay nabadoono oo loo sameeyay isimo oo culturekooda iyo dhaqankooda lagu ilaaliyay oo ay integration sameeyeen dadka ay dhex galeen oo hadda Garoowe markaan kaga soo qaado suuqyo fara badan bay leeyihiin suuq Carafaad ayaga u badan oo iskale suuqa Xamar Weyne ay leeyahay Garoowe ku yaal ayaga iskale suuqyo fara badan bay leeyihiin dadka canshuur bixiyaasha ay kamid yihiin dadka Budwaan sidoo kamid oo weeye waxay kaga duwan yihiin ma jirto marka xal dhamaanadaas waxaan maleynayaa gafta Puntland ee shacabkeeda ka galeen Ilaahay baana kala xisaabtami doona waa dad bini aadana oo wadanka degan dibi bay galaan dibi waa laga gelayaa oo haddeed laba qof meesha isugu timaado dambi waa ka dhaca waxa dambigu wuxuu ka dhaca laba qof meesha isugu timaado marka nabiguna wuxuu yahay khayral kull bini aadam khadaa'un wa khayral khadaa'un atwaamin dad qof waa dhaca ayagu dad badan bay dilaaneen ayaga laftooda marar badan waxaa ka dhacday inay wax qof ka mid ah wax la gaarsiiyo tuug ku soo dhacayay leeyihiin gudaha u dhacaya wax walba bani aadan waay culumay leeyihiin macalimiin dugsiyaal bay leeyihiin iskoolada kuwa jaamacada waxaa ka dhiga kuwa ganacsata kuwa ahl karam oo la xurmeeyo istimaa bulshada Puntland bay ka mid yihiin iskada kaalkacyo si loo dejiyey wal fara badan baa la dejiyey kaalkacyo oo loo sameeyey guri looga dhisay Garoowe looga dhisay boosaaso looga dhisay haddeer Garoowe 2 km dhul laga baxshay boosaaso laga bixiyay kaalkacyo dhul badan laga baxshay oo loo dhisayaa si adeegyo waxaa loo sameeyaa si kor loogu soo qaado noloshooda iyo hankooda iyo moralkoodaba
waa
loo sameeyaa ma garatay walaal.
Laakiin maxay tahay sababta keentay bay kula tahay cabashada imika kasoo yeedhay xildhibaanadaas?
Walaal, cabashada waa ka garan kartaa oo xataa guddoomiyaha baarlamaanka hadda saasaasoo kaleeto oo Buundaan ugu gafay markii dambeetana obalateysku ka bixiyey xildhibaan mar dhoweed noo yimid oo reer koonfureeda oo la marsiiyey suuqyada wuu la yaabay macnaha si u nool yihiin iyo si u shaqeysanayaan. Xilligii qaxootiga Buundaan soo gaarayay maadaama markii soo dayay reer koonfur u badnaayeen kaxsatadooda lacag bay aruuriyeen guddiga culimada u dhiibeen $10,000 bay guddiga culimada hal mar u dhiibeen oo saase keligeed. Marka waad gaari kartaa marka dad si hanaan u nool inay yihiin nimankaasu marka waxa weeyaan dee waa niman doonaya ama loosha ka xumeeyey oo aan ka fiirsan mas-uuliyadda dalka ay u hayeen dadku wuxuu iska yahay ka fiirsan ama waa niman ujeedo leh labadaas u midkood le waayo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdilaahi Xaashi Qoob Deero oo u warramayay Xuseen Baraadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Maalmahani waxaa magaaladani Washington ku sugnaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ku jiraan saraakiil ka socota hay-adaha lacagta ee dowladda Soomaaliya sida Bangiga Dhexe, Wasaaradda Maaliyadda iyo wakiil ka socday guddiga baarlamaanka ee maaliyadda. Shirarkaasi ayaa looga hadlayay caqabadaha ku horgudban dhaqaalaha adduunka, gaar ahaan dalalka soo koraya, iyo sidii looga caawin lahaa deymaha iyo kobcinta dhaqaalahooda. Haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan iyo shaqada guddiga amniga ee baarlamaanka iyo qodobada horyaala baarlamaanka Soomaaliya ka hor doorashada soo socota oo waxa uu wax ka weydiiyey Dr. Xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalka islamarkaana ah guddoomiyaha guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka oo nagu soo booqday daartani V O A.
Dabcan hadda iminka socdaalkayga halkan Colaad waxa weeye waxaa la yidhahdaa spring meetingii kulankii muxuu ahaayey guga markuu soo galay oo ay sameynayaan IMF ta iyo World Bank oo dhaqaalaha adduunka iyo regionska iyo dalalka iyo inta dhanba lala wada xaajoonayo. Runtii wuxuu ahaa kulan ballaaran oo aad iyo aad iyo aad runtii u qiimo badan buu ahaa. Dhowrkii maalmood ee halkan joognayna waxaan umaynayaa ilaa 40 kulan in ku dhow baan muxuu ahaa lala yeeshay hay-adaha kala duwan ee IMF ta iyo World Bank ee bangiga adduunka. Runtii waxa muuqatay niyad wanaag xoog leh iyo rabitaan beesha caalamku runtii ay rabto inay Soomaaliya wax la qabato ay doonayso. Weydiinayaan maxaa idinla qabanaa, halkeedii kala qabanaa, muxuu ahaayey runtii aad loo xiiseynayay. Waxa ugu xiiso badnaa runtii kulan gaar oo Soomaaliya loo sameeyo la yiraahdo muxuu ahaayey round table oo dhammaantood hay-adaha ugu waaweyn ee World Bank iyo IMF ay ka soo qayb galeen. Waxa aad loo falanqeeyay Soomaaliya sidii loogu gurmin lahaa ee loo caawin lahaa institutions-keegi hay-adaha loo dhisi lahaa. Runtii waxa halkan iga muuqday rabitaan xoog leh oo la doonayo Soomaaliya inay dhisato oo dib cagaheega isugu soo taagto oo beesha caalamka ka mid noqoto, laakiin waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay fursadaasi ka faa'iideystaan oo aysan lumin.
Laga yaabo dad badan oo markay maqlaan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ama guddiyada kala duwan ee baarlamaanka aan wax badan ka fahamsanayn waxa ay qabtaan, bal haddaad marka ugu horeysa faahfaahiso.
Dabcan colaad sidaad ogtahay baarlamaanku guddiyuu leeyahay oo mid waliba qayb iyo moogtaha mas-uuliyad gaar ah, markaasi uu xil saaran yahay ugana wakiil yahay markaasi baarlamaanka. Guddiga maaliyaddu markaa wuxuu u qaabilsan yahay qaybta maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha maaliyadeed ee dowladda ayuu markaasi u qaabilsan yahay. Wuxuu markaasi uu daraaseeyaa markii dowladdu ay budgetka samayso, miisaaniyadda markay samayso, inuu miisaaniyaddaasi samaynteeda iyo qorsheynteeda iyo markaasi muxuu ahaayey qiimeynteeda inuu markaasi uu markaa baarlamaanku fiiriyo isagoo dhinaca sharciga ka eegaya, dhinaca xisaabta ka eegaya, dhinaca xaqiiqada ay jiritaankeeda ka eegaya, kadibna isagoo falanqayn dheer ku sameeyuu baarlamaanka markaasi uu horkeenaa saasaana lagu ansixiyaa. Wuxuu kaloo markaasi u qaabilsan yahay la xisaabtanka iyo xisaab xirkii sida loo sameeyo taasna isagoo markaasi adeegsanaya hanti dhowrka guud ayuu markaasi hay-adaha guud oo dhan markaasi kormeera oo waa qaybta markaa la yidhahdo korjoogteynta ama markaasi la xisaabtanka hay-adaha maaliyadda dowladda isagoo markaa adeegsanaya hanti dhowrka guud. Waxaa kaloo qaabilsan yahay inuu markaasi qorshayaasha guud ee maaliyadeed iyo horumarineed inuu wasaaradda qorsheynta lafteeda uu markaasi uu fiiriyo iyo markaa labada hay-adood ee maaliyadda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta ayaa inta badan markaasi guddigan maaliyaddu arrimaheega uu markaasi uu fiiriya.
Waa gartay tusaale ahaan guddiga baarlamaanka ee hawshan loo diray hawshan qaran waxaa laga yaabaa in ay arkaan daldaloolo dhinaca maaliyadda hoo jira ama cillado ama musuq maasuq lagu sameynayo hantida qaranka. maxaa tallaabo marka idinkaga gudboon?
Dabcan runtii dalkeenna waad ogtahay oo burbur badan iyo dibudhac fara badan ayuu markaasi uu kasoo baxay. Waxaan u malaynayaa waa baarlamaankan baa ugu horreeyay in lasoo hordhigo miisaaniyad oo miisaaniyad uu baarlamaanku ansixiyo oo xisaab xidh la sameeyo oo sanadkii marka xisaab xidhka la sameeyo haddana baarlamaanku ansixiyo. Waa markii ugu horreysay intii aynu burburka kasoo kabanay runtii arrimahaasi ay dhacaan. Waa mugtay markii ugu horreysay uu hanti dhowr guud oo madax bannaan uu dalku yeesho oo la xisaabtama markaasi hay-adaha dowladda la xisaabtama. Marka in la arko daldaloolo badan oo laba arrimoodba ku iman kara farsamo ahaan inaanan lahayn markaasi ama capacity-gii loo baahnaa institutionsku aanay lahayn ama hay-adaha dowladdu aanay lahayn oo farsamo ahaan ku lumaay oo ku baaqday ama sidii loo rabay aan loo qaban waa jiri karaa. Waxaa kaloo dhici kartaa maadaama aan mogtahay aan muddo dheeroo dowlad la-aana kusoo burburnay waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan oo qaladaadii ay dhacaanna waa jiraan. Laakiin intaba markaa baarlamaanku waa u xil saaran yahay guddigan maaliyaddu inuu markaa baarlamaanka soo hordhigo kadib markii hanti dhowrka guud uu soo xaqiijiyo baarlamaankuna markaa isagaa go-aan ka gaadhaya inuu markaa u gudbiyo muxuu xeer ilaaliyaha guud si markaa tallaabo sharciya looga qaado.
Waa hagaag. Waxaa jiray bilihii u dambeeyey oo soo badanayay ammaanta loo soo jeedinayo hanaanka maaliyadda Soomaalida uu la leeyahay uu soo kabanaya waan ogeyn IMF-ta reboodkii ama warbixintii dhoweyd ee soo saartay ku ammaanaysay shirkii ugu dambeeyey ee New Deal-ka ama Hiksiga ee lagu qabtay dalka Sweden-na waxaa la sheegay in Soomaaliya oo keliya ay ahayd dalka boqolkiiba boqol fuliyey hawshii Hiksiga ee lagu tijaabinayay. marka waxaa soo dhan eegto haddana dhinaca kale aaminaadii baa weli liidata Soomaaliya oo musuq maasuqa laga sheegaya lacag fara badan oo caalamku siin lahaa oo wax ka qaban lahaa ammaankii dhismaha ciidanka iyo horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dowladduna wax yara yahay. muxuu yahay dowrka markaa uga bannaan baarlamaanka si lacagtaasi loo soo xasiliyo?
Dabcan doorka baarlamaanku waxa weeye inuu meelaha guldalooloyinku ka jiro uu riboot gareeyo oo markaasi uu warbixin ka siiyo baarlamaanka una gudbiyo markaa wasaaradda maaliyadda iyo cidda ku shaqale uu markaa kula taliyo sidii capacity ahaan ama markaa aqoon ahaan iyo farsamo ahaan loo kobcin lahaa tayada hay-adda dowladeed ee arrimahaas u qaabilsan iyo xafiisyada arrimaha u xil saaran. Taas waa midaan had iyo jeer ku celcelinno oo aan markaas wasaaradda kala hadalno. Qaabka dhismaheega iyo qaabka muxuu ahaayey ribootka loo sameynayo qaabka maaliyadda loo maamulayo intaba waxaan u malaynayaa dhowrkii sane hadda imika 3-4 sane imika lasoo dhaafay inay wax badan iska bedeleen khaasatan labadii sane ugu dambeeyey oo markaa standard moogtahay ad caalamiya in loo sameeyo iyadoo hanti dhowrkiina uu joogo. marka taasaa keenaysa in la yidhaahdo si wanaagsan wixiina waa la fahmi karaa waana moogtahay si wanaagsan baana la idinla shaqaynaya.
Xildhibaan cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya islamarkaana guddoomiyaha guddi hoosaadka maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo daartani v o a ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan kad kala socotayna waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a.
haatanna dhegeystayaal waxaanu idiin soo gudbinaynaa xubintii sarifka iyo qiimaha miceeshada ee magaalada beledweyne oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ascaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad v o a barnaamijkeeda aroornimo. haddii aan dhinaca miciishada degmada jallaqsi ku hormaro saaka oo axad ah, qiimaha loorka bariiska ayaa waxaa la iibinayaa 650,000, loorka burka 620,000, loorka sonkorta 760,000, kartoonka baasada 775,000, jirgaanka saliidda 480,000, loorka masagada 350,000, loorka galleyda 420,000, loorka digirta 800,000, jawaanka oomada 315,000, halka litir ee saliidda macsarada 34,000, كسع عنها أنكرة شن بقول يا فرتنكن كسع عنها أمس لب بقول يا تطباتنكن لنا عشدال كفوسدا نافتذا بقول يا طبان دولار فوسدا بازينك بقول يا فرتن دولار يا أقدام بين صرف كل عجها قلات بقول كدولار هرك قبشدا ساكو أحده وحدك مذا جلقسي الجبل كهيران لو كلا جدنا يا لب مليون سدح بقول يسديتنكن بحنتنا ولا بمليون يا أفر بقولكن حبنتي أنا السعر كم عيشة ده يصرف كل عجها قلات صبحني مدن وايجا أنت
هاتنا وقبل قبدي إذا عدى وحنا يذكرنا في ناهيس تحصلية وحقاضي يا موسى علاد بعل وحبتكم قعدير هيس تحصلية أي ليلة هذا ريدي ذنا وكم طبعا وسهر عيد للنور يا حسين براد نويد للسدايو صبح وناكسن وانا قاري حيل كدين انكو حاري راي حتى هذا الكحي سها مرتدى حديد كسوق انت نحو حنك السوح ليد انكو حدا يديه حتى هذا الكحي سها مرتدى حديد كسوق انت نحو حنك السوح ليد انكو حدا يديه وانا قاري حيل كدين انكو حاري راي Ikasni mo Allah ku beshiyo garasha hel dere Sida hurar ainti jannada lala haya dhai Hafidai hasili yai naftad hiise gilisai Ikasni mo Allah ku beshiyo garasha hel dere Sida hurar ainti jannada lala haya dhai حفيداي حسيلياي نفتاد حيس جلساي كابتن انحجين يولا حين ويركو حق نيسا قارو الحالة ليسي باتكو حرقو تاي قلبي حارم بالذي يولا بحرور ياهي النقيا لي اللقيا وقوقي نفتاد حيس جلساي كفتن أنحجين يولا حين ويركو حق نيسا قاروني حالا ليسي باتكو حرقو تاي قلبي حارة بالذي يولا بحرور ياهي همنا قيا لي اللقيا وقوقي نفتاد حيس جلساي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.